Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnati ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan Al-Mu'amalat dari kitab Syekh Al-Rahman bin Asyid Sa'adi rahimahullah, kitab Manhajus Syarikin wa Tawadih Al-Fiqhi Fiddin, sampai kita pada pembahasan akhir tentang bab Al-Waqaf, pembahasan akhir dari kitab Al-Waqaf. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa afdaluhu anfa'uhu lil muslimina wa yan'aqidu bil qawli ad-dalli 'ala al-waqfi ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. Setelah muallif rahimahullah menjelaskan maksud dari wakaf, definisi wakaf, kemudian dalil-dalil yang menjelaskan tentang wakaf, dan beliau membawakan hadis Ibn Umar tentang wakaf Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini panjang yang pernah kita bahas pertemuan lalu. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan akhir dari babul wakaf ini tentang beberapa hukum-hukum berkaitan tentang wakaf. Beliau mengatakan, wa afdaluhu anfa'uhu lil muslimina. Wakaf yang paling afdal, yang paling baik adalah wakaf yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin. Afdaliyah di sini, keutamaan di sini dirujukkan, dikembalikan kepada manfaat. Secara umum tentu yang paling baik untuk masjid. Karena Rasulullah SAW menjanjikan man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Walau kami fasiqata. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka insya Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Ini wakaf yang paling baik secara umum. Tetapi bila di daerah ini sudah ada masjid dan masjidnya sudah makmur, banyak jemaahnya dan cukup menampung jemaah, tidak perlu lagi dibikin masjid baru, atau operasional masjid ini sudah terpenuhi dengan wakaf yang ada atau infak yang ada. Maka wallahu ta'ala alam, bila ditambah juga wakaf untuk masjid ini atau untuk masjid tandingannya, dinamakan kan masjid dirar, dilarang oleh Rasulullah. Allah bahkan melarang tempat yang berdekatan ada dua masjid. Maka yang lebih utama wakaf pada waktu itu, pada saat ada masjid dan sudah makmur dan sudah mencukupi untuk kebutuhan kaum muslimin, maka bukan untuk membangun masjid yang lebih afdal. Dilihat, andai di sana umpamanya kebutuhan kaum muslimin akan sekolah yang di sana diajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan diajarkan bagaimana ilmu-ilmu tentang duniawi untuk cara menghadapi kehidupan, pada saat itu memberikan wakaf untuk madrasah ini, sekolah ini, jauh lebih baik daripada untuk masjid. Karena tadi masjid sudah berdiri baik, bila madrasah sudah ada dan sudah berjalan dan bagus, wallahu ta'ala alam, lihat lagi manfaat yang lain untuk kaum muslimin. Ada di sana umpamanya pelayanan kesehatan tidak terabaikan, pelayanan kesehatan terabaikan dan tidak terpelihara dengan baik, maka mungkin wakaf yang paling baik untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada kaum muslimin. Kalau di sana hal ini ada, tetapi kebutuhan kaum muslimin akan air bersih susah, maka ini di antara wakaf yang paling baik, membuat sumur air bersih, membuat sumber air bersih, atau membuat sarana kesehatan untuk mencuci, untuk mandi, untuk air minum, ini jauh lebih baik. Ini jauh lebih baik. Sebagaimana Umar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah membeli bi'ru ma'unah. Ketika sumur satu-satunya yang ada di Madinah dimiliki oleh Yahudi dan kaum muslimin membutuhkan sumber air, maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membeli sumur tersebut mewakafkannya kepada muslimin, maka dijanjikan kebaikan yang besar. Maka Utsman membelinya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, madar Utsman ayyafala ba'da hadza. Utsman setelah membeli sumur ini dan mewakafkannya untuk kaum muslimin, maka apapun yang diperbuat Utsman tidak akan mengurangi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, padahal kalau kita katakan, bukankah masjid lebih bagus? Masjid Nabi malah, masjid Nabi. Tidak, karena masjid Nabi sudah makmur, sudah ada, sudah cukup, ya, dan sudah berdiri. Maka Utsman tidak mungkin masjid, dia kaya raya. Yang dibuat dia adalah sebagaimana saran Rasulullah SAW adalah membeli bi'ru ma'unah, membeli sumur sumber air yang membeli kebutuhan kaum muslimin. Maka dalam hal ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh al-muallif, afdalhu anfa'uhu lil muslimin. Yang paling afdal dalam wakaf adalah yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin. Andai tadi umpamanya ada sumber air tapi tempatnya jauh dari tempat tinggal kaum muslimin, dan bila ingin gali sumber air tersebut mungkin susah, mengalirkan sumber air ini ke perumahan kaum muslimin didanai dengan dana wakaf, maka ini anfa'uhu lil muslimin, ini yang paling afdal. Allah taala a'lam. Jelas ini kita maksud Ustaz Ihsan, ya? Yang kita maksud di sini adalah mana yang lebih bermanfaat, dan dalam hal ini diskusikan dengan waliul amr, ya, mungkin dengan pak lurah atau kepala desa. Andai umpamanya negara tidak mampu untuk membiayai dalam hal ini, ya, maka dibutuhkan peran serta kaum muslimin dalam wakaf. Dan wakaf pada masanya, seperti pernah kita jelaskan, pada masanya wakaf tersebut, ada wakaf dalam kutub tarikh Al-Akh Ihsan dijelaskan oleh para ulama, ada wakaf di waktu itu, wakaf sampai untuk perpustakaan dan bahkan untuk pengunjung pustaka. Ya. Wakaf tersebut membiayai perpustakaan, membiayai para penjaganya, para pendatang yang membacanya, dan bahkan yang baca di sana diberikan tempat penginapan gratis selama membaca, dan pakaiannya pun dicucikan. Sudah ada laundry zaman dahulu. Itu dijelaskan oleh para ulama siar tentang bagaimana perpustakaan, kemajuan keilmuan para ulama di waktu tersebut. Semuanya dibiayai dengan wakaf. Dibiayai dengan wakaf. Maka bila wakaf dihidupkan oleh kaum muslimin dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal-hal yang lebih bermanfaat, yang lebih bermanfaat untuk kaum muslimin, sehingga menyebabkan meningkatkan derajat hidup kaum muslimin baik di dunia untuk kepentingan dunianya, terlebih lagi untuk kepentingan akhiratnya. Wa yan'aqidu bil qawli ad-dali 'ala al-waqfi. Waqaf tersebut menjadi akad, terakadkan dengan perkataan yang menunjukkan atas waqaf. Bila dia mengatakan waqaftu, saya wakafkan tanah ini, ya, maka menjadi waqaf dia. Atau abadtu atau sabbaltu dalam bahasa Arab, artinya aku tahan ini untuk Allah, ya, maka menjadi wakaf. Dengan perbuatan bagaimana, kembali permasalahan ini kepada permasalahan akad, bolehkah akad dengan perbuatan al-fi'l ad-dal al-waqaf, yaitu perbuatan yang menunjukkan bahwa tujuannya adalah wakaf. Bila seseorang umpamanya dia memiliki tanah yang luas diberikan dari Allah, dan alhamdulillah bagian depan tanahnya itu ada jalanan umum, dan sepanjang jalanan panjang ini tidak ada orang, masjid tidak ada, sehingga menyusahkan orang sholat, ya, maka muslim yang baik hati ini dan menginginkan pahala dari Allah ini membuka pagarnya, lalu membangun di samping pagar tersebut yang tanah dia tentu bukan di jalan, dibangunnya tempat sholat mungkin ukuran 5x6, 10x7, tergantung, ya, dibangunnya sendiri, dibiayai sendiri, ya, dan dibuka pintunya bagi tempat parkiran pun mungkin dibuatkannya atau dimudahkan orang untuk melakukan sholat di sana, walaupun dia tidak pernah mengikrarkan, walaupun tidak diurusnya surat wakaf, ya. Dan perbuatan ini, perbuatan dia bisa menunjukkan bahwasanya ini adalah wakaf. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Sebagaimana akad dibolehkan dengan perbuatan menunjukkan bahwa hal tersebut telah terjadi akad. وَيُرْجَعُ فِي مَصَارِفِ الْوَقْفِ وَشُرُوطِهِ إِلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ حَيْثُ وَافَقَ الشَّرْعَ. Dan dikembalikan pada masarif al-waqf, pada pendistribusian wakaf, ya, dan syarat-syarat wakaf kepada syarat para yang berwakaf. حَيْثُ وَافَقَ الشَّرْعَ, sekiranya dia sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat. Dan kita jelaskan sebelumnya bahwasanya wakaf ada yang wakaf zarri, wakaf ahli. Dia berwakaf umpamanya mengatakan hasil dari ruko ini adalah untuk yang miskin di antara keluarga besarku, di antara anak cucuku. Maka tidak boleh ini diberikan untuk masjid. Ya, ini yang dimaksud dengan yurja'u fi masarifil waqfi ila syartil waqifi. Kepada apa yang dia syaratkan? Kalau dia mensyaratkan, tapi selagi sesuai dengan syariat, ya. Kalau dia mensyaratkan untuk maksiat, keuntungan ini umpamanya untuk membiayai organisasi ini, dan tahu bahwa organisasi tersebut adalah organisasi maksiat umpamanya, untuk hak Allah dan organisasi ini, maka dalam hal ini batal persyaratannya, ya, batal persyaratannya, dan wakafnya tetap sah. Kalau dia mensyaratkan wakaf umpamanya, wakaf ini aku syaratkan untuk diriku, setelah aku meninggal, manfaat dari ini untuk yang miskin dan anak-anakku. Bila tidak ada miskin dan anak-anakku, untuk khairat, untuk kebaikan kaum muslim dan sosial, ya, ini berlaku syarat wakafnya. Tidak boleh dilanggar oleh nazir, oleh orang yang mengelola wakaf tersebut. Ya. Kira jelas ini syaratnya. Kita lanjutkan. وَلَا يُبَاعُ إِلَّا أَن تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ فِي مِثْلِهِ أَوْ بَعْدِ مِثْلِهِ. Dan wakaf tidak boleh dijual. Bagaimana hadis Ibn Umar yang lalu, ya, Rasulullah mengatakan yang لَا يُبَعْ وَلَا يُحَبْ وَلَا يُرَثْ, bahwa wakaf tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi, ya. Tetapi dalam beberapa kondisi wakaf boleh dijual. Kondisi pertama, anta ta'at pola manafi'uhu, yaitu manfaat dari wakaf ini menjadi tiada. Dia wakaf untuk madrasah umpamanya, ya. Akan tetapi kemudian pengelola di sana tidak ada, atau muridnya sudah tidak ada, ya. Karena umpamanya satu dan lain hal, la qadarallah, umpamanya sana dibangun sekolah negeri, kecenderungan orang untuk dunia umpamanya lebih tinggi di daerah sana, sehingga mereka meninggalkan yang sekolah syar'i ini, sekolah yang mengajarkan ilmu syar'i di sini. Maka dalam hal ini, bila sekolahnya mati, boleh dijual, boleh dijual wakaf ini dan diberikan ke tempat yang lain, semisalnya untuk madrasah juga di daerah yang lain umpamanya, yang mereka membutuhkan ilmu syar'i, boleh dipindahkan ke sana, jual dan dibelikan tanah di sana, diberikan madrasah yang sana, diberikan kepada semisalnya atau sebagian semisalnya, ya. Sebagian semisalnya ini artinya di mana di sana diajarkan ilmu syar'i di madrasah tersebut secara keseluruhan, atau ada rumah saja, rumah ini jadikan pusat kegiatan kaum muslimin di sana, maka ini diboleh. Karena juga ada sebagian kegiatannya adalah mempelajari ilmu syar'i. Bila tata'atpal sama sekali hilang manfaatnya, sepakat para ulama boleh. Kecuali pendapat Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah. Pendapat ini lemah. Karena tidak sesuai dengan maksud syari' dan maksud al-waqif. Orang yang mewakafkan, tujuan dia agar bermanfaat kan, bukan untuk membuang-buang harta. Kemudian tujuan syariat, bila bangunan ini umpamanya tiga lantai, atau masjid ini dibangun biaya yang besar, kemudian orang tidak melakukan sholat lima waktu lagi di sana. Satu lain hal umpamanya jauh dari perkampungan, dulu iman dekat perkampungan, terjadi sesuatu kemudian orang berpindah dari perkampungan tersebut ke daerah yang lain, ya, pada saat ini wakaf boleh dijual, ya. Karena bila dibiarkan demikian, ini idha'atul mal, membuang-buang harta, padahal harta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala qiyama, sebagai salah satu penopang hidup manusia. Maka ini boleh dijual dan dipindahkan dan disalurkan ke yang mirip dengan itu juga. Permasalahan yang hampir sama dengan ini tidak tata'attal, manfaatnya tidak menjadi nihil sekali, ya, hilang sama sekali, tetapi kurang bermanfaat, kurang bermanfaat, ya. Seperti umpamanya sekolah jalan tapi muridnya 3-4, itu pun asal-asalan masuknya, ya. Karena satu dan hal, umpamanya di sini pekerjaan orang-orang, kadang anak kecil juga dibawa ke bekerja ke ladang, sehingga tidak terlalu maksimal. Bolehkah ini dijual dan dipindahkan ke kota di mana di sana banyak kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin yang semangat belajar dan manfaatnya lebih besar, ya? Bolehkah dijual atau tidak? Dalam ini khilaf para ulama. Yang pendapat yang terkuat dalam mazhab Al-Hanabilah, dan ini pendapat Syekh Utsaimin bin Taimiyah dan diperkuat oleh Syekhuna Syekh Abdul bin Hamad Al-Hamad, bahwa bila ada maslahah rajihah boleh dijual dan dipindahkan ke yang semisalnya. Artinya dia wakaf di sini untuk kegiatan kaum muslimin, tetapi tidak ada pengelola di sana. Tidak ada pionir atau tidak ada ustaz yang bisa mengayomi masyarakat dan memberikan ilmu kepada masyarakat, ya. Walhasil manfaatnya mungkin tidak menjadi ternafikan sama sekali, tetapi menjadi kurang manfaatnya, tidak maksimal. Dan ini bertentangan dengan maksudul waqif. Orang yang berwakaf tentu sebaik mungkin manfaatnya lebih besar. Dan yang hukum membolehkan ini yang dipakai dalam beberapa mahkamah di negara Islam, termasuk di mahkamah di kerajaan Saudi Arabia, maka memakai pendapat ini, ya. Dengan ini berakhir pembahasan bab muwakaf, dan insyaallah kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa TV Raja, pembahasan wakaf yang disampaikan Ustaz Dr. Dawani Tarmidi, dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung. Silakan di line telepon 021-823-6543 dan kita akan angkat satu telepon yang pertama. Halo. Halo. Iya, silakan.
Halo.
Iya. Assalamualaikum, Bapak.
70-nya untuk saya dan 30-nya untuk dia gitu.
Kerugian
saya nanggung gitu.
Masyaallah. Iya,
baik. Itu saja.
Ya, terima kasih.
Hey, afwan. Jazakallahu khair, Bapak.
Jazakallahu khair. Oke.
Dua pilihan saja.
Ya, dua pilihan, dua-duanya mur. Dua-dua pilihan tersebut tidak bagus. Ya. Dua pilihan tersebut di mana kedua pilihan itu dia harus menanggung, pengelola menanggung kerugian. Ya. Maka kerugian semuanya dia menanggung. Maka dalam hal ini akadnya terputus syirkahnya, akad kerjasamanya terputus. Karena kerugian, kalau untung ia bekerjasama aja, kalau rugi kerja sendiri Anda. Saya tidak mau ikut kerjasama dengan Anda kalau rugi. Dalam hal ini berarti bentuknya terputus sudah syirkahnya, dan berarti yang terjadi adalah pinjam-minjam uang, di mana dia tidak mau mengalami kerugian. Maka keuntungan yang didapat oleh pemberi dana ini adalah keuntungan riba. Kalau ingin bekerja sama, untung dibagi 70-30 atau 50-50 atau 60-40 berdasarkan kesepakatan. Kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Modal si pemberi dana adalah rupiah, ya, adalah rupiah. Maka dia yang menanggungnya. Kerugian bentuk rupiah, bentuk materi. Dan modal dari si pengelola adalah kerja. Dia mengelola, dia mengerjakan dan mengembangkan, dan dia tidak dapat gaji. Sehingga 6 bulan umpamanya dia mengelola tambak udang tadi, ternyata tidak menghasilkan apa-apa, dia juga rugi, 6 bulan tidak dapat apa-apa. Kerja setiap hari, ya. Maka hal ini, akad kerjasama seperti ini, kerjasama diharamkan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan lagi kepada pemilik modal tadi, berikan dia dua opsi yang betul. Opsi pertama, kalau ingin kerjasama, modal dari Anda saya mengerjakan, tapi kerugian 100% Anda yang nanggung dalam materi. Kalau kerugian saya adalah kerja, karena mulai saya kerja, maka bila terjadi kerugian selama ini saya enggak dapat upah. Ya. Kalau mau lakukan ini, kalau tidak ini. Saya wakalah bisismar. Wakilkan kepada saya untuk mengelola ini. Saya hanya dapat gaji. Gaji saya umpamanya per bulan kerja seperti ini saya dapat gaji 5 juta. Untung 100 juta pun semuanya diambil oleh Anda. Tapi kerugian juga Anda menanggung. Dan wakil pengelola tadi haruslah sifatnya amanah, karena akad wakalah adalah akad amanah. Wabillahi taufik.
Jazakallahu khair. Demikian Bapak yang berada di Lampung, mudah-mudahan bisa difahami Pak, dan tentunya diperbaharui akadnya. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon, silahkan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana?
Pak Ishak dari Kota Kisaran.
Pak Ishak?
Ya,
baik, silahkan. Ya, silakan Pak.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ishak,
fadhal. Membeli barang yang tidak melalui biaya cukai itu apa hukumnya, Ustaz? Kemudian satu lagi, sistem lelang itu boleh
terbit. Barangnya halal atau barang yang haram, Pak?
Halal, barangnya halal.
Oh. Apa barangnya ini?
Misalnya barang elektronik misalnya.
Baik.
Ya. Dan lelang itu saja.
Ya.
Ya, oke, bismillah Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Yang pertama, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa lil amri minkum. Orang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Untuk ulil amri, Allah tidak menyertakan atti'u. Berarti mentaati ulil amri dikatakan oleh para tafsir tidak mutlak, muqayyad dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Selagi ulil amri ini memerintahkan untuk kebaikan, ya, sesuai dengan syariat Allah, maka wajib ditaati. Tapi bila tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam permasalahan biaya cukai umpamanya, di mana barang, setiap barang yang masuk dikenakan biaya sehingga harga barang menjadi naik dan bertambah, ya. Dan dalam hal ini dinamakan dengan usyur. Dinamakan dengan usyur. Usyur pernah dilarang Rasulullah dan pernah juga diterapkan oleh Umar bin Khattab. Usyur yaitu setiap pedagang yang masuk ke sebuah negeri diminta sepersekian, sama dengan biaya cukai. Ya. Dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di masa Umar bin Khattab, ya, di masa Rasulullah tidak ditarik dari, bukan dilarang, maaf, tidak ditarik oleh Rasulullah SAW setiap orang yang berdagang ke Madinah, walaupun di waktu itu Rasulullah sudah menguasai Madinah. Di masa Umar bin Khattab, beliau menarik ini dari pedagang, tapi pedagang kafir. Kenapa? Karena kaum muslimin bila berdagang ke negara kafir menarik 1/10 biaya masuk atau biaya apa namanya. Ya. Oleh karena itu Umar menerapkan al-mu'amalatu bil misl, yaitu sebagaimana ditarik dari kaum muslimin, pedagang kaum muslimin ke negara kafir, maka Umar menarik juga dari pedagang kafir yang masuk ke negara kaum muslimin. Tapi kalau pedagang muslim masuk ke negara khilafah, ke negara muslim, tidak ditarik apa-apa. Ya. Walhasil hal seperti ini kembali kepada ijtihad. Kembali kepada ijtihad. Ya. Hukum bila dalam hal ini mentaati walil amr umpamanya adalah sebuah kewajiban, selagi tidak, dan dalam hal ini tidak ada bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya dianjurkan, diwajibkan kita mentaatinya. Ya. Apalagi untuk barang-barang yang memang terlarang, tujuan biaya cukai selain untuk itu juga ada tujuan untuk menjaga barang-barang terlarang agar tidak masuk. Tetapi tidak ada persyaratan sah jual beli harus mentaati biaya cukai. Tidak ada persyaratan ini. Maka wallah ta'ala alam, jual belinya sah, keuntungannya sah, tetapi Anda berbuat maksiat karena melakukan pelanggaran terhadap pemerintahan. Sama juga dengan jual beli di waktu azan. Jual belinya sah, ya, tetapi berdosa karena Allah mengatakan wadharul bi', tinggalkanlah jual beli, Anda berjual beli.
Sistem lelang,
sistem lelang al-mazad, sistem lelang dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud dalam kasus bahwa ada seseorang yang meminta kepada Rasulullah. Rasulullah ingin mengajarkan kepada dia bagaimana cara hidup bukan dengan minta-minta. Maka Rasulullah mengatakan kepada dia, apa yang kau miliki di rumahmu, bawa kemari. dia membawa kendi dan pakaian yang usang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Mayyashtari hadha ini, saya mau beli ini." Maka dia menawar, "Satu dirham saya beli ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Mayyashtari akthar, saya mau beli lebih lagi. Saya beli dua dirham ya Rasulullah." Lelang atau tidak namanya ini? Lelang. Dan boleh. Dan ini pengecualian, dengan berdasarkan hadis ini pengecualian tentang menawar barang telah ditawar saudaramu. Tidak ada masalah.
Jazakallah khair, demikian Pak Ishak, semoga bisa difahami. Barakallahu fik. Kami angkat, berikan kesempatan kembali untuk telepon yang selanjutnya di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Dengan siapa Bapak, di mana?
Pak Khalifuddin dari
Medan. Mohon maaf dikeraskan suaranya, Pak.
Ya.
Ya, dengan siapa di mana?
Pak Khalifuddin.
Di mana, Pak?
Di Medan, Pak, Sumatera Utara.
Baik, Syarifuddin.
Nah. Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum.
Mau tanya ini, Ustaz, mengenai hutang-hutang. Jadi hutang kan tidak dibayar. Lantas saya ikhlaskan tuh gimana, Ustaz?
Alhamdulillah, itu berpahala, insyaallah. Tajawazallahu ank. Siapa yang memaafkan kaum muslimin, Allah maafkan dia.
Begitu, Ustaz.
Iya.
Karena ya kita ikut pengajian itu kan ada seorang ustaz, dia bilang ini, Ustaz, kalau hutang itu bentuknya akadnya tidak dibayar, maka tetap hutang, dia bilang gitu.
Tapi kalau kan sudah Pak Saifuddin maafkan kan ya?
Iya,
sudah cukup.
Ustaz.
Cukup. Alhamdulillah terlepas hutang dari dia. Ya, kemudian insyaallah Pak Saifuddin semoga ikhlas kepada Allah dan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah semoga Allah maafkan dosa-dosa Pak Syarifuddin, wabillahi taufik.
Jazakallahu khair Pak Syarifuddin di Medan, barakallahu fik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan pesan singkat. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan terkait dengan materi.
Ya. Ada satu sebenarnya, jazakallahu khair sebelum yang ada permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Ya, dan saya banyak menanyakan dalam hal ini, makanya ingin saya angkat dalam permasalahan sekarang, yaitu permasalahan rujuk dari wakaf atau rujuk dari hibah.
Menarik kembali maksudnya?
Menarik kembali. Ya. Menarik kembali dari wakaf atau dari hibah. Ya. Yang tadi sudah diwakafkan tadi, wakaf sifatnya lazim. Begitu juga dengan hibah, sifatnya lazim setelah diterima.
Hibah maksudnya hadiah?
Hadiah.
Pemberian, ya?
Hadiah, lazim setelah diterima. Menjadi milik orang tersebut. Diterima tadi dengan dikosongkan atau dengan perpindahan surat menyurat barang kepemilikan seperti tanah, seperti rumah. Wakaf juga demikian. Ketika dia mengikrarkan, maka lazim tidak ada lagi hak dia di sana. Banyak orang yang terlena dalam hal ini, sampai wakaf dikuasainya, dia mengatakan memang ini milik orang tua saya, dia mewakafkannya, tapi kan saya menguasainya, sehingga seenak dia berbuat, dia tanam rumah, dia buat rumah dia, atau bahkan dia jual. Ya. Maka ini mengambil hak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan hibah, tidak pantas bagi seorang muslim untuk menarik kembali hibahnya. Rasulullah mengatakan, "Laisa lana mathalus saw al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qai'ihi." Dalam ajaran kita tidak ada perumpamaan yang buruk. Orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing yang menelan muntahnya kembali. Maka tidak pantas seorang muslim melakukan hal ini. Tapi umpamanya ada orang yang menarik hibahnya, ya, dan pihak yang menerima hibah tadi, ya udah saya ikhlaskan kembali, ya. Berarti Anda memberikan hibah kembali kepada mereka, atau karena Anda sudah menghibahkan, saya minta kompensasi, saya berikan kompensasi agar tidak ribut. Ya. Dalam hal ini dinamakan dengan sulh, dan sulh dianjurkan. Sulhu jaizan bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Berdamai sama kaum muslimin adalah suatu kebaikan, ya. Kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Maka di awal pernah kita ingatkan tentang masalah wakaf. Sebaiknya bila kita berwakaf, jangan untuk kaum muslimin saja. Atau untuk masjid saja, sosial saja, jangan. Perhatikan keluarga Anda. Memang saat ini mereka mampu. Maka wakaf ahli, wakaf dzarri dilakukan oleh para sahabat. Dan Rasulullah bahkan menganjurkannya kepada Abu Thalhah dan kepada Umar. Ya. Daripada nanti anak keluarga ini, anak cucu ini, mereka merebut wakaf dan berbahaya pada diri mereka kalau mengambil hak Allah. daripada ini yang mereka lakukan, mending. Lebih baik adalah kata demikian, ini saya wakafkan untuk yang miskin atau untuk yang fakir miskin atau untuk yang ini untuk dari keluarga saya. Bila mereka kaya semuanya, baru diberikan untuk dana sosial. Ya, agar tidak merebut kembali atau menarik kembali wakaf. Nanti di pembahasannya terlewatkan oleh kita. Wabillahi taufik.
Dan kalau keturunannya yang kesekian ternyata fakir miskin lagi, bisa
diambil
kembali.
Ya, selagi masih ada yang persyaratannya. Nah. Karena tadi kita katakan sesuai dengan persyaratannya.
Nah, baik. Jazakallahu khair. Demikian satu catatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan bagaimana kalau wakaf berupa barang untuk fasilitas kegiatan agama yang ternyata merupakan salah satu aliran sesat, apakah wakaf itu boleh ditarik kembali?
Ya, tarik kembali dan berikan untuk yayasan sosial yang lain, yayasan keagamaan yang lain yang di sana dibesarkan, diagungkan Allah dan tidak dimaksiati Rabbul Alamin.
Ya, lebar. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya.
Ada... Bukan menarik di sini untuk kebutuhan pribadi dia. Tapi diambil dari sana, diberikan ke yang sama. Wakaf juga masih status. Nah.
Yang memberikan wakaf itu saja.
Iya, baik. Benar.
Kita akan kembali pertanyaan berikutnya. Ada masjid yang mempunyai aset sawah. Bolehkah menjual aset sawah tersebut untuk keperluan masjid seperti renovasi atau keperluan lainnya yang dibutuhkan untuk fasilitas masjid tersebut? Mohon penjelasannya.
Wallahu ta'alam, apakah sawah tersebut wakaf atau dibeli dari hasil sumbangan masjid? Berbeda ini. Kalau dibeli di hasil sumbangan masjid, pihak pengelola masjid umpamanya berkeinginan untuk menjual, silakan. Tapi kalau wakaf mengatakan sawah ini saya wakafkan untuk kepentingan masjid hasilnya, maka tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Yang boleh hanya hasil dari sawah ini untuk kepentingan masjid. Tapi ini tidak boleh dijual. Selagi ini masih bisa berfungsi sebagai sawah. Bila di sana sudah tidak ada sawah lagi atau hasil sawahnya sedikit dan ini di tempat strategis, lebih bagus dibangun ruko, boleh. Tapi tetap nanti untuk biaya, untuk keuntungnya buat masjid. Bagaimana cara bangun rukonya? Gampang cara bangun rukonya. Kalau tanah tadi umpamanya luasnya sekitar 100 meter, jual sebagian, sebagian lagi dibikin gedungnya. Atau bikin dalam bentuk BOT, Build on Transfer. Yaitu minta salah seorang pengusaha, ya udah kamu bangun ruko, kamu boleh menggunakan 5 tahun, setelah itu berpindah kepemilikan kepada hak wakaf. Boleh. Wakaf Malik Abdul Aziz, Hotel Zamzam sekarang di Mekah yang megah tinggi itu, yang jam terbesar di dunia sekarang. Ya. Itu tanah wakaf, wakaf Malik Abdul Aziz. Mereka buat dengan cara BOT, Bear on Transfer. Di mana setelah 25 tahun dibangun oleh Bin Laden. Selama 25 tahun Bin Laden menggunakan gedung ini, manfaat dan seluruhnya milik dia. Tapi setelah 25 tahun berpindah menjadi milik wakaf, badan wakaf Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz raja penyatu Saudi, bapak dari Raja Faisal, Raja Fahad, King Fahad dan King, dan Raja Malik Abdullah yang sekarang, ya. Setelah 25 tahun maka dikembalikan kepada wakaf. Wakaf hasilnya ini nanti untuk membiayai Masjid Makkah, Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Mereka berharap apapun yang terjadi nanti dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, enggak ada yang mengetahuinya. Ya. Sehingga bisa mampu mandiri untuk membiayai dua masjid di tanah suci ini. Bisa kan seperti contoh ini kita buat di dalam tanah wakaf masjid tadi. Kalau umpamanya tanah persawahannya sudah tidak, memang masih bisa dengan sawah tapi sudah jadi jalan besar. Ya. Kalau lebih besar digunakan untuk ruko, maslahatnya lebih kuat. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi tentang kapan boleh menjual wakaf, ketika bila ada maslahah arjah daripada kondisi sebelumnya. Wabillahi taufik.
Ada pun yang pertama tadi 100 meter yang opsi pertama itu dijual setengahnya.
Dijual setengah.
Kemudian dibangun.
Dibangun di atasnya.
Nah,
baik. Dari hasil penjualan tadi.
Ya, boleh.
Karena tetaat, bukan tetaat tol, berkurang tidak maksimal manfaatnya tanah wakaf ini. Sebenarnya telah kita jelaskan tadi.
Sekolah khair, Ustaz. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Cirebon. Bagaimanakah tata cara agar Ana dapat membuat sumur di daerah Ana sebagai wakaf? dan anak ingin agar sumur tersebut tidak digunakan untuk hal yang tidak benar, misal diambil untuk pengairan sebuah pabrik gula gitu. Apakah cara ini disesuaikan dengan syariat Islam?
Jadi dia baru keinginan beliau.
Nah, dia ingin mengetahui bagaimana tata caranya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merealisasikan keinginan yang baik ini, bermanfaat untuk kaum muslimin ini, di mana Anda berkeinginan untuk membuat air sumur ini. Maka di tanah tadi ikrarkan ikrar wakaf, kemudian tunjuk pengelolanya, nazirnya, syaratkan umpamanya keluarga Anda atau siapa, dan catat di Departemen Agama kalau saya tidak salah untuk wakaf, sehingga status tanah ini wakaf dan hasilnya wakaf. Ketika itu Anda kan di sana dinyatakan apa yang diwakafkan, wakafkan umpamanya tanah dan sumur ini untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Ya. Dan demikian tidak boleh dijual tanahnya. Tapi airnya diberikan untuk kaum muslimin gratis. Tapi kalau ingin dijual juga untuk apa? Untuk maintenance atau perawatannya, boleh jual dengan harga seberapa saja anggai di tempat lain umpamanya air bersih per kubik umpamanya dijual orang sekitar 20 ribu, Anda jual hanya 1000 saja pengganti uang operasional saja. Ya.
Alhamdulillah. Hanya dijual untuk pabrik atau pengusaha yang mengambil, tapi tidak kepada kaum muslim, boleh juga jasa.
Tergantung wakaf tadi apa. Kalau ini wakafnya adalah tanah tadi dan manfaat, tapi manfaatnya ini adalah hasil penjualannya untuk kaum muslimin, nah, mungkin menurut dia lebih bermanfaat kaum muslimin di sini diberikan uang atau berikan yang lain, atau daripada air kalau umpamanya sumur ada umpamanya. Nah. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dia wakafkan adalah sumur dan tanah, tidak boleh dia jual kepada pabrik tadi. Allah taala. Kan belum dilakukan dia kan?
Lama, belum. Baik, demikian beberapa pertanyaan di pesan singkat. Kami berikan kesempatan berikutnya via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ya ibu, dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah.
Baik. Di mana ibu?
Di Pandeglang.
Baik, silakan ibu, silakan.
Saya ingin menanyakan tentang riba.
Silakan ibu.
Kalau riba itu misalnya saya ikut koperasi, ya. Kemudian saya sebagai anggota koperasi, kemudian ada THR, ada itu, bagaimana itu Pak menurut Bapak?
Baik, qadarullah. Saya terputus, bisa difahami Ustaz
pertanyaan? Secara umum mungkin bisa saya jawab, tapi kasus ibu ini mungkin tidak tahu saya. Secara umum memang koperasi yang ada di negara kita diatur dengan sistem simpan pinjam kebanyakannya. Koperasi simpan pinjam, di mana anggota menyimpan, kemudian mereka berhak juga mendapatkan pinjaman. Tapi ketika mereka mengembalikan, bertambah dari besar jumlah pinjaman mereka atas nama administrasi atau lain-lain namanya. Dan terkadang memang sengaja menamakan dengan bunga. Maka ini adalah koperasi riba. Walau orang mengatakan ini kan sesama anggota, sama anggota, sama halnya, jangan sama anggota, sama halnya juga dengan arisan. Arisan akan simpan pinjam. Maka bila umpamanya yang disimpankan dengan yang diterima, disetorkan dengan terima, berbeda jumlahnya, maka menjadi riba ini namanya. Walaupun sama peranggota, ya. Maka hendaklah kaum muslimin bertobat kepada Allah, dan alhamdulillah di negara kita koperasi yang syariah dibolehkan dan diatur oleh negara juga, ya, dan dibolehkan oleh negara kita. Nah, kesempatan untuk badan usaha ini mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha mereka. Bila dirubah menjadi yang syariah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, selain memang membantu orang kecil, memudahkan mereka, maka selain itu juga mendapatkan pahala dari usaha ini karena mentaati Allah. Tapi bila masih berbentuk riba, maka Allah menjanjikan perang melawan mereka. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak menghentikan riba, berarti kalian umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Akhi. Perang lawan Amerika saja Anda kontrak-kontrak. Allah yang melawan Anda lawan. Yang membuat dunia ini seluruhnya. Al-ardu qabdatuhu yawmal qiyamah. Yang mana Allah mengatakan bumi ini, seluruh bumi ini dari kiamat nanti berada dalam genggaman Allah. Seberapa besar anda sehingga berani menentang Allah dan memeranginya? Wabillahi taufiq.
Jazakallah khair. Demikian ibu yang bertanya, barakallah fiq. Dan mudah-mudahan jawaban Ustaz yang dimaksud dari pertanyaan ibu, ya, kita angkat kembali pertanyaan dari via telepon. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa bapak di mana?
Dengan hamba Allah di Sulawesi, Pak.
Baik, silakan.
Iya, Pak. Pak Ustaz, assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi. Iya, Pak. Ini saya mau tanya, Pak, tentang gaji seorang yang masuknya ke suatu perusahaan dengan cara yang tidak benar, Pak Ustaz. Hukum gajinya itu bagaimana, Pak Ustaz?
Tidak benarnya bagaimana, Pak hamba?
Atau bisa dengan cara KKN atau nyongkok begitu saja?
KKN atau nyongkok berbeda nanti, Pak Hamba.
Itu ya?
Baik, KKN bisa dijelaskan, Pak Ustaz. Nyongkok tidak dijelaskan, baik.
Itu saja?
Ya, bisa dengar, Pak Ustaz.
Itu saja pertanyaannya, Pak? Baik, baik, kita bisa pahami. Jazakallah khair.
Kalau ini maksud dengan KKN, maka ini apa? Korupsi, kolusi, nepotisme.
Semuanya, Pak.
Kalau yang cuma nepotisme, karena ada hubungan kekeluargaan, terserah dia. Dia membuat perusahaan dia, semua karyawannya keluarga dia. Kan akadnya akad ijarah. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Ya. Tetapi kalau umpamanya yang ditunjuk di bagian personalia atau HRD-nya ini yang membawahi, mengangkat para pegawai, dia pegawai di situ, tunjuk dari perusahaan. Lalu diangkatnya saudaranya dia, dan saudaranya ini tidak cakap. Ini dia berdosa memang. Ini berdosa dia memang. Tapi kalau perusahaan milik dia, terserah dia. Terserah dia. Tidak ada yang melarang melakukan nepotisme dalam hal ini bila perusahaan milik dia. Tetapi bila dia adalah seorang pegawai yang ditunjuk, dan tunjuk ini harus sebagai amanah, dia harus, bila ada dua umpamanya, dua. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya, dan ini pertanyaan jawaban dari Syekh, penyebab bertobatnya seorang yang beragama Syiah. Ya, Syekh ditanya tentang, Syekh, saya Sunni, bekerja di sebuah perusahaan yang untuk bagian pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Ketika maju dua orang dari seleksi, tinggal dua orang, satu Sunni, satu Syi'i. Tapi yang Syi'i ini kecakapan bekerja, kemampuannya lebih tinggi daripada Sunni. Bolehkah saya batalkan yang Syi'i, saya terima yang Sunni? Kata Syekh, tidak. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu 'adilu hu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian untuk tidak berlaku adil, dan berlaku adil ini lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Karena status orang ini amanah, tapi kalau perusahaan saya, hak saya untuk tidak menerima orang dari golongan sana, tidak menerima ini, hak saya kan. Tapi tidak, anda diamanahkan berdasarkan kerja, tentu pekerjaan yang anda terima adalah orang yang pantas untuk menerima ini. Ya. Sehingga orang Syiah yang mendengarkan jawaban Syiah tersebut, beda antara yang Islam dengan tidak Islam, kata dia. Kalau agama Syiah tidak, pasti Syi'i ini terima yang ini Muslim, walaupun tinggi dibuang. Keadilan dalam agama Allah berbeda dengan hawa nafsu manusia. Jadi pertanyaan tadi, berarti masalah nepotisme saya kira sudah bisa dijelaskan. Baik. Masalah kemudian ada rishwah dengan menyogok. Ya. Ar-rashi wal-murtashi fil nar wal-ra'ish bainahuma, dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa orang yang menyogok dan terima sogok dalam neraka. Andai anda masuk ke sebuah lembaga atau sebuah perusahaan dengan menyogok, tetapi ada beberapa bentuk dalam hal sogok menyogok ini. Andai umpamanya anda memang berhak, tes awal semuanya lancar, alhamdulillah, tapi di akhir tidak bisa anda dinyatakan oleh dia, tes anda bagus, banyak juga yang bagus, terserah, sekarang kami pilih bukan berdasarkan tes lagi, berdasarkan tas yang besar. Apa yang besar amplopnya, itu yang saya terima. Ya. Ya. Karena dalam hal seperti ini, ya, tidak boleh anda lakukan ini.
Allah.
Ya. Tidak boleh anda lakukan ini. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hal itu Allah memberikan rezeki yang lebih baik daripada itu. Bila anda lakukan ini, walaupun anda berhak umpamanya, ya, sebagian para ulama membolehkan. Dan ini mazhab jumhur para ulama. sebagian para ulama mazhab Hanabilah tidak membolehkan. Cuma para ulama memang bila itu adalah hak Anda, bila itu adalah hak Anda, karena sudah lulus semuanya. Dan tidak mungkin Anda mendapatkan hak ini kecuali dengan pakai rishwah tadi, sebagian para ulama masih membolehkan. Jumhur para ulama membolehkan berdasarkan athar Ibn Mas'ud. Bahwasanya Ibn Mas'ud melewati sebuah daerah non muslim, lalu mereka mengatakan, kamu tidak bisa lewat di jalanan ini. Apa jalan? Jalan Allah, milik umum, tukang palak lah gitu. Tidak bisa lewat kecuali bayar 2 dinar. Lo boleh buat daripada gak lewat, kata masalah bayar 2 dinar. Ini kan rishwah juga namanya, bukan haknya dia. Maka berdasarkan hal ini, jumhur para ulama masih membolehkan bila haknya dia. Tetapi sering orang terbawa nafsu menentukan ini hak dia atau tidak. Belum apa-apa sengaja berikan rishwah, ini hak saya. Ini haknya tidak. Belum apa-apa mengurus apa yang berhubungan dengan fasilitas publik, fasilitas bagi warga negara, KTP, SIM dan lain-lain. Ini hak saya dapatnya, sehingga dari awal biar gampang, berbeda ini. Kalau memang dikatakan oleh pegawai tersebut, tidak mungkin Anda dapatkan ini, kartu ini, ID ini, atau ini kecuali bayar, itu lain hal. Itu lain hal, itu baru bisa kita gunakan kaedah
yang tadi.
Yang tadi. Wallahu ta'ala alam, bila telah terlanjur ikhwah akhi yang menanya tadi dari Sulawesi tadi tentang pekerjaan memberikan rishwah tadi, sekarang sampaikan kepada perusahaan kembali. Kepada, mungkin sudah berganti HRD-nya atau bagian penerimaan karyawannya, sampaikan kepada dia, saya masuk seperti ini. Ya, bagaimana menurut Anda? Kalau tidak dia sampaikan, khawatir yang diterima selama tidak menjadi halal. Ya, tapi tidaklah dia sampaikan dan tunggu apapun keputusan dari lembaga tersebut. Andai mereka mengatakan dari kami, ya, itu tidak ada masalah, itu kesalahan yang berlalu dari karyawan kami. Sekarang kami lihat Anda bekerja cakap dan menguntungkan perusahaan, tidak masalah. Halal setelah itu, insyaAllah. Ya. Kalau mereka mengatakan ada konsekuensinya, terima konsekuensi apapun juga. Wabillahi taufiq.
Jazakallahu khair atas jawabannya, penjelasannya. Dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama yang disampaikan via pesan singkat. Masih kami angkat via telepon, silakan di 0218236543.
Halo.
Halo,
assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Dengan siapa Pak, di mana?
Dengan Pak Al dari Kabupaten Lumbung Kota, Sumatera Barat.
Ahlan Pak Al. Pak Al ya? Silakan Pak.
Iya. Sebelumnya saya mau nanya nih Ustaz. Ustaz orang Minang Sumbar atau gimana Ustaz?
Alhamdulillah Pak. Iya Pak, alhamdulillah.
Iya, ini terkait harta pusaka di
kalau di Kap.
Iya Pak. Gimana hukumnya itu kalau di Minang kan harta pusaka harta kaum kan turun menurun dari ibu. Cuma kadang-kadang permasalahannya kan kalau tidak ada keturunan nanti biasanya kan tidak boleh dijual, itu kan ada yang dihibah. Cuma kadang-kadang kalau tidak ada keturunan ya dari pihak laki-laki, kadang-kadang ada yang diberikannya ke anaknya atau keponakannya, atau itu ada sebagian yang digadaikan. Kalau digadaikan itu gimana statusnya gitu?
Itu saja Pak Al.
Ya mungkin itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sudah terlalu banyak mengenai pusaka waris di daerah suatu adat di Sumatera Barat, kemudian juga hibah, kemudian mengenai gadai. Wallahu ta'alam. Syekh Ahmad Al-Fadani, seingat saya beliau ulama zaman Syafi'iyah. Beliau dari Padang, kemudian lama dulu sebelum kemerdekaan Indonesia beliau haji dan tidak kembali dan menjadi ulama di sana. Ya, baru meninggal pada sekitar tahun 80-an. Beliau dan beliau dan Syekh Ahmad Khatib Al-Fadani juga Minangkabawi juga. Beliau mengatakan tidak ingin tinggal di negeri tersebut, di daerah Minangkabau, karena kata beliau banyak harta yang syubhat. Harta. Saya tidak mengatakan bahwa hendaklah hijrah orang pun. Bukan itu hijrah, perbaiki semampunya. Ya. Karena di banyak sana banyak harta yang diterima tidak dengan sesuai dengan syariat Allah dan dengan warisan. Allah mengatakan waridatan minallah kana Allah aliman hakima. Setelah Allah menjelaskan tentang permasalahan pembagian harta waris, waridatan minallah, ini ketentuan dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Kemudian di akhir ayat tersebut, ayat setelahnya Allah mengatakan wa may yata'adda hududallah wa may ya'si Allah wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhim. Allah mengatakan siapa yang taat kepada Allah, siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, tidak memenuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam hal waris ini dan melanggar ini, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan baginya adalah azab yang pedih. Ya. Maka sebisanya tentu kita tidak bisa mungkin merubah yang orang lain, tetapi yang bisa kita rubah di keluarga kita, di diri kita, ya, di keluarga dekat kita, rubah. Ya. Rubah semampunya. Tidak ada kewajiban kita merubah untuk dengan tangan. Rubah semampunya. Jika mampu dengan tangan untuk keluarga dekat, sampai dengan tangan. Tidak dengan kata-kata, dengan kata-kata. Kalau sama sekali tidak mampu, karena tidak ada waris sama sekali keluarga kita, apa boleh buat?
Iya.
Allah ya salam.
Fadal. Jazakallah khairan. Demikian Pak Al, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan berubah dengan kemampuan. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan via telepon sebelum kami angkat kembali dari pesan singkat. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari hamba Allah di Depok.
Ahlan, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Fadal Pak Hamba.
Saya mau bertanya nih Pak Ustaz, boleh enggak?
Insyaallah Pak Hamba, silakan.
Gini Pak Ustaz, saya kan baru lulus kuliah sekarang ini. Sekarang aktivitas saya lagi mencari pekerjaan. Nah, yang saya mau tanya.
Bentar. Mencari apa?
Pekerjaan.
Nah, hari ini berarti atau enggak bekerja?
Ya, saya masih baru lulus Pak Ustaz. Lagi nyari-nyari.
Saya.
Gini Pak Ustaz, ya. Saya mau tanyain apakah boleh Pak Ustaz saya bekerja di bank syariah ataupun BPR atau asuransi bersyariah gitu Pak Ustaz?
Baik, itu saja pertanyaannya.
Iya Pak Ustaz.
Baik, jazakallah khair akhi. Barakallahu fiik.
Ya, ya, waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Secara umum, lembaga keuangan syariah baik bank ataupun asuransi atau BPR yang mikro atau yang lebih besar, ya, itu ada panduan di masyarakat dari dasar nasional, ada fatwanya, ada segalanya, ada pengawasannya juga, ya. Tetapi, ya, Anda tidak akan ditanyakan oleh Allah atau tidak bisa Anda akan menjawab di hadapan para malaikat, saya bekerja di sana karena fatwa desa membolehkan. Masing-masing kita akan ditanya tentang kita sendiri, ya. Maka pelajari syariat Allah, silakan melamar di sana, kemudian pelajari syariat Allah dengan baik. Bila Anda lihat ada beberapa prakteknya bertentangan dengan syariat, perbaiki semampunya, ya. Dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian nasihat saya kepada kaum muslimin, baik yang sudah tamat dari perkuliahan ataupun yang masih berkuliah, ya, tidak bertentangan antara bekerja dengan kuliah, ya. Bisakah sambil kuliah Anda bekerja dengan cara freelance, atau setelah tamat tidak harus Anda bekerja dalam apa tanda kutip bekerja yang resmi, bekerja yang tetap, gaji tetap? Tidak mesti. Apa yang bisa dilakukan, lakukan, ya. Yang bisa dilakukan, lakukan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan rezeki Allah sangat luas diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Tidak mesti harus di lembaga instansi baik negeri maupun swasta.
Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Demikian akhir di Depok, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat.
Betul, akhir saya kira, Ustaz.
Hujung kajian ini, baik. Terkait dengan wakaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menarik wakaf yang melenceng dari syariat wakaf, sedangkan tanah itu sudah disertifikatkan atas nama wakaf dan nadir tidak mau mengembalikannya, Ustaz?
Kasusnya si A berwakaf. Kemudian biasanya surat wakaf, ikrar wakaf ada untuk apa? Untuk apa ini? Kalau maksudnya melenceng, ini untuk masjid namanya. Ternyata masjid dilakukan di sana hal-hal yang tidak benar, ya. Hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bid'ah umpamanya. Ingin ditarik kembali, ya, si nazir tidak mau, ya. Ingatkan si nazir bahwasanya dia menentang Allah. Kalau dia mau menarik kembali, dia berhak mengganti si nazir, si pengelola tersebut. Bila terjadi sengketa, ajukan ke pengadilan agama, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mentaatinya dalam hal permasalahan ini.
Baik, jazakallahu khair. Dan ini merupakan pertanyaan kita terakhir dalam pembahasan wakaf. Sebagai kesimpulannya, Ustaz, silakan.
Ya. Wakaf pernah membiayai kehidupan kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin dari masa Sampai masa modern juga Mesir pernah menggunakan wakaf dari Al-Azhar untuk membiayai negara mereka. Walhasil besar ini hasilnya, dan hendaklah kaum muslimin kembali dalam hal ini dan kembali memberikan wakaf yang bermanfaat dan lebih bermanfaat lagi bagi mereka, bagi mereka, di mana ini merupakan sedekah jariah. Selain itu, kaum muslimin yang lain akan mendapatkan manfaat yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mentaatinya dalam kehidupan kita di dunia ini dan memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.